Imetimia saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema wakati wa mazungumzo yake na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kwamba mashambulizi ya Nice huko Ufaransa yaliyotokea hiyo jana yanaonyesha ongezeko la haja ya kuchukua hatua zaidi ili kuondoa ugaidi hasa nchini Syria. Kerry anatembelea Moscow katika hatua ya kutafuta uungaji mkono wa Russia katika operesheni za kupambana na ugaidi nchini Syria, licha ya kuzorota kwa uhusiano wa Marekani na Russia kutokana na mzozo wa Ukraine, NATO pamoja na mambo mengine ambayo yameziacha pande hizo mbili zikiwa haziaminiani. Kerry na rais wa Russia Vladimir Putin walikutana Alhamisi usiku kuzungumzia mzozo wa Syria. Kerry amesema kwamba mazungumzo yao yalikuwa makini na yenye uwazi, lakini msemaji wa Kremlin anasema wawili hao hawakuzungumzia moja kwa moja ushirikiano wa kijeshi huko Syria. Wakati huo huo, mji mkuu wa Sudani ya Kusini ulikuwa mtulivu leo, wakati vikosi vyote vya serikali na upinzani vikionekana kuheshimu makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotangazwa wiki hii. Pamoja na hayo, swali linabaki kuwa kama mpango wa amani uliotiwa saini mwaka jana utaweza kuheshimiwa. Mpango huo ulipimwa kuwa dhaifu na ghasia za mjini Juba ambazo zimeua mamia ya watu na kumfanya kiongozi wa upinzani Riek Machar kwenda mafichoni. Mapigano yaliozuka baina ya vikosi vya serikali ya Salva Kiir ya SPLM na vikosi vya makamu wa kwanza wa rais Riek Machar ambayo ni pinzani ya SPLM na kusababisha vifo vya watu 270 na kusababisha raia 1,036 kukimbia makazi yao. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi kwamba serikali yake itafanya uchunguzi wa kina ili kujua kiini cha mkasa uliosababisha kuuawa kwa maafisa saba wa polisi na polisi mwenzao kaskazini magharibi mwa Kenya jana Alhamisi. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi, Kenyatta alitoa rambirambi zake kwa jamaa na marafiki wa maafisa waliouawa na kusema kwamba mpaka sasa haijabainika kile kilichopelekea shambulizi hilo. Aidha, rais huyo aliahidi kwamba atatoa msaada kwa familia za waathiriwa. Kufuatia makabiliano makali, maafisa wa polisi maalum kama Reke, ambao wanajulikana kama Reke, walimuua polisi mwasi aliyeua wenzake saba na kuteka nyara kituo cha polisi kilicho katika kaunti ya Pokot Magharibi kwa muda wa saa 8. Naendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM Nairobi. China inatarajia kuongeza uwekezaji wake katika bahari ya South China, na kwa kiwango kikubwa inaongeza matumizi yake ya ulinzi kujihakikishia madai ya kumiliki eneo hilo. Jeshi la maji la ukombozi la PLAN liliratibu mwongozo mpya wa kutokomeza makombora mjini Yinchuan siku ya Jumanne, siku ambayo mahakama ya usuluhisho ya PCA mjini The Hague ilipitisha kwamba madai ya China kumiliki bahari ya South China ni batili. Mahakama hiyo ipo chini ya mkutano wa Umoja wa Mataifa wa sheria za bahari maarufu kama UNCLOS. Ilitoa hukumu kwa kuipatia Ufilipino, ambayo imekuwa ikilalamika kwamba China inadai sehemu ya himaya hiyo yake. Na hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za zilizo muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunakuomba usiondoke kando ya redio yako, kwani hivi punde utaungana naye Mkamiti Kibayasi akikuletea makala ya Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi.
saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na VOA. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na hapa studio leo ninashirikiana naye mwenzangu BMJ Moridhi. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa naye Salum Hanore na Pamela Asei kutoka Ufaransa. Naam, msikilizaji, kwa undani leo tunaangalia mashambulizi ya ugaidi yaliyotokea katika mji wa Nice nchini Ufaransa. Na baadaye tutaangalia kuhusiana na siasa zinazoendelea hapa nchini Marekani. Tuanze na mashambulizi haya ya kigaidi. Ufaransa imepata mashambulizi ya ugaidi mara kwa mara katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, ambayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 230 na mamia kadhaa kujeruhiwa. Rais wa Ufaransa François Hollande alitangaza hali ya dharura kitaifa hapo Novemba mwaka jana baada ya shambulizi la Paris, ambalo lilikuwa shambulizi kubwa lililosababisha vifo vya watu kadhaa. Na leo Ijumaa, katika televisheni zote za hapa Marekani na kwingineko na mitandao ya kijamii, pia Rais Hollande aliongeza amri ambayo ilikuwa inatarajiwa kumalizika Julai 26 kwa miezi mitatu mingine baada ya shambulizi lililotokea jana Alhamis katika siku inayojulikana kama Bastille Day katika mji wa Nice nchini Ufaransa. Basi, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waandishi wa VOA, kama nilivyokueleza, Ufaransa imeshambuliwa mara kadhaa. Yafuatayo ni baadhi tu ya mashambulizi yaliyotokea nchini humo tangu Januari mwaka jana, wakati magaidi walipowaua waandishi wa habari 11 katika ofisi za gazeti la Charlie Hebdo huko Paris. Nianze na hili tukio la sasa hivi lililotokea jana Julai 14 mwaka huu, ambapo dereva mmoja wa lori aliua watu 84 na kujeruhi zaidi ya 100 wengine wakati alipoendesha gari kwa mwendo kasi katika umati wa watu uliokusanyika katika sherehe za siku ya Bastille, siku kuu ya uhuru wa Ufaransa, ambapo watu hujumuika pamoja siku nzima katika sherehe hizi zinazojumuisha kazi mbalimbali kama gwaride na familia, pamoja kwa michezo ya watoto na kula nyama choma au vyakula mbalimbali vya kiasili. Na pale kiza kinapoingia, watu kusanyika katika maeneo maalum wakisubiri kurushwa kwa fataki. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka katika matukio ya kupinga ugaidi wa Ufaransa, François Mollens alisema saa chache zilizopita kwamba shambulizi hili baya limesababisha vifo vya watu 84 wakiwemo watoto 10. Idadi ya watu waliokuwa mahututi mpaka sasa imeshuka kutoka 52 hadi 25 na majeruhi ni 201. Nikirudi tena kwenye ripoti ya waandishi wa VOA ni kwamba Juni 13 mwaka huu kulitokea shambulizi jingine huko huko nchini Ufaransa, kilomita 55 magharibi ya Paris. Shambulizi ambalo lilidaiwa kufanywa na kundi la Islamic State. Na vile vile Januari 7 mwaka huu, wanamgambo walifanya shambulizi jingine nchini humo Ufaransa. Na tukirudi nyuma tena, Januari mosi kulitokea shambulizi jingine huko nchini Ufaransa. Hali kadhalika, Novemba 13 mpaka 14 mwaka jana, Ufaransa ilishambuliwa tena, ambapo watu saba wenye silaha pamoja na wajito wa muhanga wa kujitolea walifanya mashambulizi mabaya kote katika mji mkuu wa Ufaransa na kuua watu wasiopungua 130 na kujeruhi zaidi ya 350. Agosti 21 mwaka jana kulitokea shambulizi jingine, ambapo hili lilihusisha treni ya mwendokasi iliyokuwa ikisafiri kutoka Amsterdam kuelekea Paris, Ufaransa, ambayo ili kulikuwa na majeruhi watatu. Na Juni 26 mwaka jana pia lilitokea shambulizi jingine katika kituo kimoja cha gesi huko Ufaransa kinachomilikiwa na Marekani, ambapo washambuliaji walienda kushambulia kituo hicho. Hali kadhalika, mashambulizi yakiwa bado yanaendelea kutokea katika nchi hiyo, April 19 mwaka jana pia kulitokea shambulizi jingine tena ambalo lilisababisha vifo vya watu kadhaa. February 3 mwaka 2015 pia lilitokea shambulizi katika nchi hiyo ya Ufaransa, na vile vile Januari 7 mpaka 9 mwaka jana lilitokea shambulizi jingine lililosababisha maafa. Basi utaona kwamba nchi hii imekuwa ikipata mashambulizi ya kujirudia na kusababisha vifo vya watu wasiokuwa na hatia. Na kama nilivyosema awali ni kwamba katika miezi 18 mashambulizi kadhaa yamekuwa yakitokea nchini humo. Basi nirudi kwako Salum Hanore. Hebu tueleze, baada ya shambulizi hili la jana kutokea, hali ipo vipi katika eneo ulilopo hivi sasa?
Asante sana ndugu mtangazaji. Hali kwa sasa si nzuri sana niseme vile, kwa sababu unajua miji ya Ufaransa mingi watu wamezoea sana kufanya mambo yao wakienda huko na kule kutafuta riziki ya kila siku. Ni miji ambayo pia imezoea kuwa na ule uchangamfu mkubwa sana, lakini kulingana na tukio ambalo limetokea jana, kwa kweli watu hata kwenye treni wamepungua. Yaani hakuna watu wengi hata kwenye sehemu za maduka, kwa sababu serikali pia ilitangaza katika eneo hili. Na bahati nzuri kabisa nilikuwa nimesafiri kutoka Paris kwenda huku chini kabisa na kundi la shule kwa ajili ya ziara fulani katika miji ya Ufaransa pia. Kwa hiyo kwa sasa hivi ninavyoongea na nyinyi, niko kwenye mji wanaoita wa Montpellier. Ni jimbo jingine la Ufaransa ambalo liko kusini kabisa mwa Ufaransa, ambalo ni kuna umbali wa kama masaa 4 hivi kutoka hapa na eneo ambalo hilo tukio limetokea hiyo jana. Kwa hiyo katika pita zangu na wanafunzi wengine tumeona polisi maeneo mengi wakiwa wako kwenye hali ya tahadhari kabisa, huku wakizunguka kwenye makundi ya watu ambako wameonekana kwamba walikuwa wakiendelea kufanya shughuli zao za kiusalama zaidi sana. Kwa hiyo kwa ujumla hali haijakaa vizuri, watu wameambiwa waendelee kukaa nyumbani ili wahakikishe kwamba kutokee tukio kama hili ambalo limeua watu wengi sana ukilinganisha na lile tukio la Paris, ambapo muda bado ni mdogo, na kama ambavyo umesema kwamba ile hali ya tahadhari ambayo ilikuwa imewekwa na serikali kwamba ilikuwa imalizike mwishoni mwa mwezi huu imeongezwa tena mpaka miezi mitatu baadaye. Kwa hiyo hicho kinaashiria kwamba bado hali kabisa sio nzuri sana
Nashukuru Salum, endelea kuwepo nasi katika line ya simu. Msikilizaji, ni kwamba Sauti ya Amerika inajaribu kuwatafuta wazungumzaji wa Kiswahili wanaoishi nchini Ufaransa ili kuweza kujua kwa undani hali inavyoendelea huko. Lakini mpaka hivi sasa ninavyozungumza, nimeweza kumpata Pamela Asei. Yeye yupo Paris, ni Mtanzania na vile vile ni katibu wa Watanzania huko Ufaransa. Pamela, hebu tuangalie kwanza wewe kama kiongozi, baada ya kupata tukio hili mmeweza kujaribu kuangalia Watanzania katika mji wa Nice au maeneo ya jirani wapo salama au wapo waliohusika katika shambulizi lililotokea jana wameathiriwa?
Tuna bahati kwamba katika jumuiya yetu kuna tuna kikundi WhatsApp. Kwa hiyo ndio hivyo tu, kuanzia asubuhi ya leo watu walikuwa wanaulizana, jamani salama salama, kukawa ndio hivyo. Kuna mmoja hapo alikuwa Watanzania wanaoishi Nice naye tunayemfahamu sisi, kwa sababu unajua inawezekana wako Watanzania wengine lakini labda hatuwafahamu. Ni kuna mmoja hapo wa Tanzania anafahamu msichana mmoja anaishi Nice, ndio yeye alisema kwamba marafiki zake wanajaribu kuwasiliana naye hajibu simu, lakini baadaye alikuja akasema ameshajibu simu. Kwa hiyo zaidi ya hapo hatuna taarifa nyingine yoyote kuhusu Mtanzania ambaye amehusika kwenye tukio hilo huko Nice.
Pamela, baada ya tukio hili kutokea, hali ya usalama kwenye usafiri wa umma au mikusanyiko ya watu na hata mitaani ikoje?
Kwa mimi naishi Paris, unajua ni mbali na sehemu tukio lilotokea. Kwa ujumla sasa hivi hali ya usalama kwa sababu ya matukio ya jana usiku imewekwa kidogo ya hali ya juu. Kwa hiyo kuna mapolisi, kuna watu wanasimamia maeneo kama kawaida. Na sisi wa Paris, mimi najiongelea mimi binafsi, tumeamka kama kawaida, tumekwenda kazini kama kawaida, lakini kila mtu kidogo ana kauoga fulani kusema kweli, kwa sababu hivi vitu huwezi kujua saa ngapi mtu anaweza kaamua kufanya nini. Na kwa hiyo unapiga moyo konde, unasema labda hiyo siku yangu leo haitatokea. Kwa hiyo unaenda kazini, maana huwezi kukaa ndani ukajifungia tu kusema unaogopa, huwezi kutoka, inabidi kwenda kazini, maisha inabidi yaendelee kama kawaida kusema kweli. Kwa hiyo tunaenda tu, lakini kidogo unakuwa mwangalifu unakoenda, unasikiliza taarifa za habari, unasikiliza kinachoendelea, manake huwezi kujua.
Washiriki mliopo katika line ya simu, tunafahamu kwamba mpaka hivi sasa maafisa wa usalama huko Ufaransa wameweza kumtaja jina la mshambuliaji huyu Mohamed ambaye ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Tunisia. Hanore, ni taarifa gani ambazo za kina zimejitokeza hivi sasa ambapo msikilizaji wetu hajaweza kuzipata kwa hivi sasa?
Kuzungumzia tumelizungumzia kusema kweli. Kila mtu anayekuja anasema umesikia jana lilotokea. Kwa hiyo ilikuwa kama ndo swala lilikuwa linazungumziwa na
kila mtu. Naweza tukasema kwamba ndio taarifa ya
asubuhi yote mpaka, kwa sababu ni asubuhi pia ndo taarifa zingine zinafika kwa mitandao, hasa kwa njia ya mtandao ndo watu wanasoma, mimi nimesikia hiki. Kwa sababu usiku wakati tukio limetokea, kwanza watu wengi wako wamelala, na hata hivyo waandishi wa habari nadhani walikuwa bado hawajaweza kupata maelezo hasa kilichotokea kwa undani zaidi. Kwa hiyo yamepatikana asubuhi hii, kwa kila mtu alikuwa anajaribu kuzungumza, kila mtu anajaribu kufafanua, kila mtu anajiuliza maswali na kujua imekuaje, imetokea hivi, na umesikitika sana kusema kweli. Kila mtu ana masikitiko kwa sababu waliokufa ni wengi, kuna watoto wengi sana wamefariki, kwa sababu shughuli ya jana ilikuwa ni shughuli ya kifamilia. Watu wametoka na watoto zao kwenda kuangalia baruti zinapigwa mara nyingi, yani hii ni utamaduni wa siku kama ya jana. Kwa hiyo huyo aliyeamua kufanya majanga haya atakuwa amevizia wakati mwafaka, kwa sababu kweli alikuwa anataka kuua watu wengi, na sehemu aliyopita ilikuwa ni watu wengi sana. Na mpaka sasa hivi vyombo vya habari sasa vinatoa idadi hasa ya watu walofariki, na wanasema inawezekana ikawa zaidi, kwa sababu kuna wengine ambao wako kwenye hali mbaya sana, na watoto karibu 50 58 karibu 60 wamefariki. Kwa kweli inasikitisha sana, inasikitisha. Kwa hiyo yani kila mtu anakaa anajaribu kufikiria, kujifikiria ningekuwa mimi niko hapo kwenye hali hiyo. Na kuna uoga, kusema kweli kuna uoga. Kwa mazungumzo asubuhi ya leo yalikuwa, kusema kweli, yalikuwa ni haya.
Basi Salum Hanore, umesikia mazingira ya kazini, watu jinsi wanavyozungumzia shambulizi hili lililotokea jana. Na nimekuuliza sekunde chache zilizopita ambapo ukuweza kutueleza kwa undani. Mtu huyu Mohamed ambaye ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Tunisia, maafisa wa usalama ndivyo walivyomtambulisha. Kipi ambacho hatujakiweza kukipata kwa kina kwa hivi sasa, ambapo wewe uliyepo huko Ufaransa umeweza kukifahamu zaidi kuhusiana na huyo mshambuliaji?
Asante sana. Taarifa ambazo ninazo mpaka sasa hivi katika kufanya utafiti na kusikia kwenye vyombo vya habari zinasema kwamba ni kijana kweli kama ambavyo umesema, mzaliwa wa Nice huko ambako amefanyia tukio hili, na ni raia wa Ufaransa lakini mwenye asili ya Tunisia na mwenye umri wa miaka 31. Lakini vyombo vya usalama havijaweza kusema rasmi kwamba amefanya hivi kwa malengo ya kundi fulani la kigaidi labda, lakini uchunguzi bado unaendelea. Ila kuna tetesi ambazo zinajitokeza kusema kwamba labda haijakamilishwa, inasemekana kwamba labda ni kikundi cha Islamic State kitakachokuwa kimehusika na labda mizizi ikawa iko nchini Ubelgiji, ila hawajatoa kwa kweli tamko rasmi kusema kwamba eti ni kikundi hicho cha Islamic State na imekuwa kuaje mpaka ikawa hivyo. Kwa hiyo bado wanaendelea kufanya uchunguzi wa kina, na watakapomaliza uchunguzi wao basi watatoa taarifa rasmi ya kusema kwamba ni nini hasa kimemsababisha huyu mtu ambaye ni mzaliwa wa mji huu hapa kufanya kitendo kama hiki ambacho kimegharimu maisha ya watu wengi, ukihesabu pia maisha ya watoto na kina mama pia ambao walikuwa wameenda kushiriki katika hiyo ambayo wanaita French Revolution.
Msikilizaji, kwa kuongezea ni kwamba kupitia mtandao wa CNN.com ni kwamba mshambuliaji huyu Mohamed hakuwa anajulikana na maafisa wa usalama kwamba ni mtu ambaye alikuwa na matatizo au ni mtu ambaye aliwahi kukamatwa kuhusiana na shutuma au tatizo linalohusiana na ugaidi au masuala fulani ya kukiuka sheria. Kwa hiyo alikuwa akionekana ni raia mwema tu wa kawaida. Nikija kwa upande wako BMJ, ninafahamu kwamba viongozi wa kimataifa wametuma salamu za rambirambi kwa kiongozi mwenzao wa Ufaransa Francois Hollande. Tukianzia hapa Marekani, Rais Barack Obama ametuma ujumbe gani kwa kiongozi mwenzao?
Asante mkamiti. Ni kama niongezee pia vile ambavyo yule ambaye amezungumza hapo mwisho amesema, ni kwamba haijajulikana hasa ni nini ni nani wamehusika, hawajataja ni nani wamehusika. Kwa hivyo Rais Obama wakati akitoa rambirambi zake amesema wanashuku kwamba ni kundi la kigaidi, kundi fulani, lakini ya kusema wanachuku ni lipi, na akatuma rambirambi kusema kwamba tunawafariji na kuombea familia za watu wote waliopoteza maisha. Wengine ni kama vile Donald Trump ambaye ni mgombea wa urais hapa Marekani, amesema kwa laini, kwa maneno matatu amesema hii ni vita. Naye yule ambaye wanapingana na yeye, Hillary Clinton, kwa upande wa Democratic amesema wa Marekani wote wanasimama na Ufaransa. Hebu nitaje tu kwa haraka haraka nani wengine: waziri mkuu wa Uingereza huyu mpya Theresa May, chancellor wa kule Ujerumani Angela Merkel, waziri mkuu wa Italia Matteo Renzi, na rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk. Ni wengi sana, Italia, European Union, NATO, Canada, ni nchi nyingi sana zimetuma rambirambi kwa sababu hili ni jambo muhimu sana.
Hamjambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku nne za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Na hivi sasa basi tunaangalia siasa za Marekani zinavyoendelea hivi sasa, ambapo zimebakia siku chache tu kabla ya mkutano mkuu wa chama cha Democratic kufanyika huko Cleveland na kuweza kumteua rasmi mgombea wa urais kwa tiketi ya Republican. Basi katika laini ya simu ninaye Patrick Nigula. Yeye ni profesa msaidizi kutoka chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina. Vile vile hapa studio bado nipo na mwenzangu BMJ Muridhi. Na hivi ninavyozungumza, Donald Trump amemchagua mgombea mwenza wake ambaye ni Mike Pence, chaguo ambalo baadhi ya wa Republican wamesifia, akiwemo speaker wa bunge Paul Ryan akisema Pence ni mtu ambaye ana uwezo wa kuweka uthabiti kwenye kesi ya wa conservative, na hata baadhi ya wachambuzi wanakubaliana nalo. Sasa jambo jingine atakaloweza kumsaidia huyu mfanyabiashara bilionea Donald Trump katika kipindi hiki kilichobaki cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa urais hiyo mwezi Novemba, itakuwa ni nini hasa, Patrick Nigula?
Asante sana kwa kunipa nafasi hii tena kuongea nanyi kuhusiana na chaguzi zinazoendelea hapa Marekani. Mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba Governor Pence analeta ushawishi katika mambo makuu matatu. Nitaongelea kwa haraka haraka. Kitu cha kwanza ambacho wananchi wa jimbo wanaoiwakilisha huko kama governor wa Indiana ameweza kukata kodi, na hicho naona ni itakuwa ni kigezo kizuri sana ambacho Governor Pence kama mgombea mwenza wa Trump anaweza kukiongelea katika kampeni hizi. Kitu kingine ambacho mimi binafsi nakiangalia kwa mtazamo tofauti, ambacho Governor Pence ameweza sana kujiweka katika upande mmoja kwa kubaliana na mahusiano ya jinsia moja katika ndoa, ambazo katika jamii yetu hapa Marekani tumekuwa tukijaribu kuwashirikisha kila mtu katika mahusiano mbalimbali. Vile vile Governor Pence analeta kishawishi kikubwa zaidi katika upande wa Republicans katika mahusiano ya sheria ya uhamiaji. Amekuwa ni mpingamizi kubwa sana toka alipokuwa mwakilishi wa wananchi wa Indiana. Mimi ningependa tu kuanzia na hayo.
Naam, basi kama tunavyofahamu basi wapiga kura wa Republican walikuwa wanasubiri kwa hamu kujua ni nani atakayekuwa mgombea mwenza wa Donald Trump. Hebu tumwangalie kwa undani. Pence ni mtu wa aina gani zaidi ya haya ambayo tumeambiwa na Profesa Nigula? BMJ.
Hakika mkamiti, Pence ni mtu ambaye ako na historia refu hasa katika upande wa kisiasa. Nafikiria tutapata muda wa kutosha kumwangalia kwa undani sana, lakini niseme kwamba ana umri wa miaka 57, na kama alivyosema huyo mchambuzi wetu ni kwamba amekuwa ni governor wa jimbo la Indiana, na amekuwa governor hapo tangu mwaka 2013, na ni mwanasiasa wa vuguvugu la mrengo wa Tea Party, na vile 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 kama alivyotaja, kuna jambo lingine ambalo pia hawasikizani na Trump hivi tunavyozungumza, ni kuhusiana na kule kujiondoa kwa Marekani kutoka kwa TPP ama Trans-Pacific Partnership. Kwa hiyo inaonekana ni mambo mengi sana tunafaa kuzungumza, lakini naona muda ndio huo.
Nakushukuru sana Profesa Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina, hali kadhalika mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kushukuru pia msikilizaji kwa kuwa nasi katika Kwa Undani. Endelea kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Ninakutakia weekend njema.